Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Džanana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Posle 11 godina srpski tajkun Bogoljub Karić se vratio u zemlju, advokat Božo Prelević.
Ovde čovek može i da nagrabusi ako je politički protivnik, ali može da bude i zaštićen ako je politički miljenik. Dakle, ovo nikakve veze sa vladavinom prava nema.
Crna Gora očekuje od Srbije da izruči troje državljana osumnjičenih za pripremu puča, izjavio premijer Duško Marković. Govorimo i o Jahorinskoj deklaraciji koju su nedavno potpisale građanski orijentisane partije u BiH, o proširenju istrage protiv hrvatskog menadžera Zdravka Mamića. Da li je 2016. u Srbiji ekonomski najuspešnija u posljednje dve decenije, kako tvrde vlasti, nekadašnja radnica Kragujevačke zastave Gordana Milošević-Jeftović.
Što se mene lično tiče, ja to ne osjećam. Ja ne radim od 2010. godine i od tada je počeo moje propadanje, veće nego 90.
O očekivanjima u novoj godini starih osoba smeštenih u gerontološkom centru u Sarajevu.
Da ih ne boli što ih je bolio, da ih voli koji je volio i da pobjedi razum na ovoj našoj planeti i da zavlada mir. I ostalo dolazi sve uz put.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Milorad Dodik saslušan je danas u Sarajevu u svojstvu osumnjičenog u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Dodik je pod istragom u predmetu koji se odnosi na kazneno djelo neizvršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je donio privremenu mjeru zabrane održavanja referenduma u Republici Srpskoj, ali su vlasti ovog BiH entiteta uprkos tome referendum o danu RS-a sprovele 25. septembra. Dodik je novinarima u istočnom Sarajevu kazao da je pristao da bude saslušan u Sarajevu nakon što su iz tužilaštva BiH nekoliko puta odbili da on izjavu da na teritoriji Republike Srpske.
Dva puta sam dobio pozivni po istom predmetu i odlučio sam bez obzira na špekulacije razne vrste da danas dam izjavu. I nazvao sam tužioca i otišao sam u tužilaštvo i dao izjavu.
Haški tribunal objavio je danas cijelu žalbu Radovana Karadžića, koju je početkom decembra podnio žalbenom vijeću, tražeći preinačenje presude i kazne od 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. Karadžić u žalbi navodi 48 grešaka sudskog vijeća, koji su, kako kaže, dovele do njegove osude. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 9 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Oni se terete za ratni zločin nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Orašja. Osnovni sud u Uroševcu sudio je Fuada Ramićija na 7 godina zatvora zbog regrutovanja za terorizam. On je optužen da je 2012. i 2013. regrutovao i organizovao prebacivanje više osoba sa Kosova do ratišta u Siriji, a koje su se priključile jedinicama IDIL-a. Ramićić će ostati u pritvoru, a žalba apelacijskom sudu na današnju presudu moguće je u roku od 15 dana. Sobranje Makedonije u novom sastavu danas je konstituisano poslije verifikacije mandata poslanika, ali nije izabran predsjednik parlamenta. Predsjednik 9. sastava Sobranja bit će izabran naknadno poslije praznika kada se utvrdi ko ima parlamentarnu većinu za formiranje vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio je danas da Moskva ne protjeruje američke diplomate kao odgovor na sankcije Vašingtona. Odlazeći predsjednik SAD-a Barack Obama potpisao je dekret o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog miješanja u američke predsjedničke izbore i naložio protjerivanje 35 ruskih diplomata iz ruske ambasade u Vašingtonu i konzulata u San Francisco, dajući im rok od 72 sata da sa porodicama napuste SAD. Istovremeno Sean Spicer, portparol novo izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, izjavio da Trump trenutno nema planiran razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o protjerivanju ruskih diplomata. Rusija je danas proslijedila Vijeću sigurnosti UN-a prijedlog rezolucije koja bi trebalo da podrži krhki prekid vatre, čiji je cilj okončanje rata koji u Siriji traje skoro 6 godina. Reuters navodi da se glasanje očekuje već sutra. Ožalošćeni su se okupili danas na oproštaju od poljskog vozača kamiona koji je ubijen u terorističkom ubojstvom napad u Berlinu. Poljski predsjednik pridružio se porodici i prijateljima Lukasza Urbana na njegovoj sahrani u selu Banije na zapadu Poljske.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o povratku Bogoljuba Karića. Nekada vlasnik poslovne imperije u Srbiji nastale za vreme vladavine Slobodana Miloševića vratio se u Beograd 11 godina posle bekstva iz zemlje. Karić je iz Minska došao privatnim avionom. Na aerodromu su ga dočekali članovi brojne porodice i simpatizeri. Beleži Zoran Glavonjić.
Tako da danas vraća vam se Bogoljub.
Rekao je Karić pošto je kročio među okupljene.
Čovek kome je jedna vlast... Samo zato što je ušao u kampanju, ne treba vlast nikome, jedan je Bog. Vlast treba da bude pre svega sluga narodu i ništa drugo. Ali nažalost mi tog slugu još nismo našli.
Poručio je Karić prekrstivši se, a onda je sa familijom zapevao. Bogoljubu Kariću, lideru političke partije Snaga Srbije, koja je u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, pre neki dan ukinuta je međunarodna poternica nakon što su u Srbiji obustavljeni pravosudni postupci protiv njega. Dok on, njegova familija, partijske kolege i pristalice Karića vide kao žrtvu politike, pojedini hroničari izbivanja u Srbiji posljednjih 30 godina upravo ga smatraju miljenikom vlasti. Prva reakcija pravnika Bože Prelevića, nekadašnjeg koministra policije nakon petooktobarskih promjena, na povratak Karića bila je pomalo šaljiva.
Pa mislim da je ovdje za novogodišnje veselje bilo potrebno neko ko zna da svira gitaru.
Aludirao je Prelević na rane radove jednog od najmoćnijih poslovnih ljudi regiona. Braća Karić svoju ekonomsku imperiju počela su da grade u Peći sviranjem na kafanskim slavljima i svadbama u porodičnom orkestru Plave zvezde. Uspon su nastavili krajem 70-ih osnivanjem jedne od prvih privatnih firmi u staroj Jugoslaviji, a sve ostalo je istorija, porodična koja je postala i deo novije političke istorije Srbije.
Ako iko ume da čita šta se ovdje desilo, video je da ovdje čovjek može i da nagrabusi ako je politički protivnik, ali može da bude i zaštićen ako je politički miljenik. Dakle, ovo nikakve veze sa vladavinom prava nema.
Kaže Božo Prelević komentarišući povratak Bogoljuba Karića. Tužilaštvo za organizovani kriminal zbog nedostatka dokaza obustavilo istragu protiv Bogoljuba Karića povodom osnivanja njegove nekadašnje kompanije za mobilnu telefoniju Mobtel i omogućavanja preduzećima sa Kipra dobijanje deviznih kredita njegove Astra banke bez garancija. Nedavno je zbog zastarjelosti protiv njega obustavljen i postupak zbog sumnje da izvlačio novac iz Mobtela. Ovaj epilog Pokret Snaga Srbije smatra, kako je naveo u saopštenju, pobedom istine i pravde nakon političkog progona. Je li Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije, koji je proteklih godina uradio referat o sumnjama u poslovanje Karića, izjavila je za naš program da je Savet ovih dana od tužilaštva zatražio da objasni zašto ništa nije preduzelo.
Neću uopšte da komentarišem gospodina Karića i njegovu krivicu uopšte, ako je ima, nego mogu da komentarišem pravosuđe koje je namjerno dozvoli da predmeti zastare. Nije ovo prvi predmet za koji je javnost bila zainteresovana da pravosuđe dozvoli zastarjevanje postupka. I tu nije kriv gospodin Karić. Činjenica da postoji jedan predmet koji zastari govori da reforme nikakve u pravosuđu nisu izvršene.
Rekla je Jelisaveta Vasilić. Poslovna imperija Bogoljuba Karića doživjela je zenit 90-ih u vreme vladavine Slobodana Miloševića, osnovan je Mobtel koji je posle završio u vlasništvu države i naknadno prodat, a nakon političkog angažmana i kandidovanja na izborima 2000-ih otišao je iz Srbije i razvio biznis u Rusiji i susednim zemljama. Njegovog političkog protivnika Mlađana Dinkića, kog je Karić lično optužio za svoje nedaće, pravosuđe Srbije pre neki dan također oslobodilo optužbi u sudskom postupku koji se vodio zbog zloupotrebe položaja u slučaju 13 banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
Politička scena Crne Gore. Crna Gora očekuje od Srbije da izruči troje državljana osumnjičenih za pripremu puča, izjavio je premijer Duško Marković na svojoj prvoj konferenciji za novinare od kada je na toj funkciji nasledio Mila Đukanovića. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Nakon što je specijalno državno tužilaštvo Crne Gore konačno potvrdilo da je raspisalo crvene Interpolove potjernice za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana koji se sumnjiče da su organizovali kriminalnu grupu sa ciljem da u Crnoj Gori izvedu terorističke napade, svrgnu sa vlasti premijera Đukanovića i pucaju na građane koji bi u veče izbora slavili ispred zdanja Državne skupštine, novinare je zanimalo kakva je saradnja po tom pitanju sa državnim organima Srbije. Tim prije što se jedan od osumnjičenih srpskih državljana, Nemanja Ristić, pojavljuje u javnosti i nedavno se slikao pored šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove posjete Beogradu, a potom je navodno otputovao u Rusiju. Na konkretno pitanje da li očekuje da će srpska policija uhapsiti Ristića, Marković je odgovorio.
Ono što je očekivati je da nadležni pravosudni organi Srbije postupe u skladu sa našim zahtjevom. Ono što mogu da vam kažem, dok sam bio još ministar pravde, mi smo veoma bili ažurni u isporučivanju crnogorskih građana po zahtjevu pravosudnih organa Srbije za učinjena krivična djela na teritoriji Srbije. Dakle, vjerujem da će Srbija također u tom smislu postupiti i poštovati zahtjev naših pravosudnih organa, jer je to zajednički interes.
Osim protiv Nemanje Ristića, specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisalo je međunarodne potjernice za još dvojicom državljana Srbije, Milošem Jovanovićem i Predragom Bogićevićem, kao i dvojicom ruskih državljana, Eduardom Širokovim i Vladimirom Nikolajevićem Popovim, koji se također sumnjiče da su učestvovali u pripremanju terorističkih napada u Crnoj Gori. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo jednom od glavnih osumnjičenih za pokušaj državnog udara Aleksandru Sinđeliću dodijelilo je status svjedoka saradnika, dok je sa Mirkom Velimirovićem iz Zubinog potoka sa Kosova, koji je obavijestio crnogorsko tužilaštvo o pripremi terorističkih akcija od strane kriminalne grupe čiji je sam član bio, postiglo sporazum o priznanju krivice. Dok srpski državljani mogu biti izručeni Crnoj Gori na osnovu specijalnog bilateralnog sporazuma Podgorice i Beograda o međusobnoj ekstradiciji, ne postoji međunarodni pravni osnov da Rusija dvojicu svojih državljana isporuči Crnoj Gori. Od strane predstavnika ruske diplomatije i ruskih državnih organa nije stigla nikakva potvrda da su Eduard Širokov i Vladimir Popov njihovi državljani, niti je bilo kakvih informacija šta će povodom zahtjeva crnogorskog tužilaštva preduzeti. Otvorena je dilema koliko na rasplet tog pitanja utiču posljednjih mjeseci sve zategnuti odnosi dvije države. Stoga je jedno od pitanja premijeru Markoviću bilo da li Crna Gora planira da sljedeće godine ukine sankcije Rusiji, koja je uvela slijedeći preporuke Europske unije, koja se odlučila da ekonomski kazni Moskvu zbog aneksije poluostrva Krim koji je bio u sastavu Ukrajine. Marković je podvukao kako će Crna Gora i dalje slijediti kurs Brisela.
Mi smo kao zemlja kandidat za članstvo opredijeljeni da poštujemo odluke Europske unije i njenih najviših tijela. Ako Europska unija promijeni politiku u tom smislu, promijenit ćemo i mi. Mi želimo sa Rusijom najbolje moguće odnose, želimo partnerstvo. Možda ste registrovali da ova vlada samo na čelu daje priliku za stabilizaciju odnosa dvije države i ja sam optimista u tom smislu.
Sa druge strane, pod lupu političko-bezbjednostnih analitičara i u fokusu interesovanja domaće javnosti jeste i kako će se dalje razvijati odnosi na relaciji Podgorica-Washington i kako će nova američka administracija sa predsjednikom Donaldom Trumpom na čelu zauzeti stav u pogledu ratifikacije NATO protokola o Crnoj Gori u Kongresu, koja se očekuje do proljeća naredne godine. Na naše pitanje kako na taj proces može da utiče predstojeća posjeta Crnoj Gori tri američka senatora koji nisu na liniji politike Donalda Trumpa, koji nagovještava novu eru u američko-ruskim odnosima, premijer Marković je odgovorio.
Kao što znate, mi imamo veoma dobre bilateralne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, imamo veoma kvalitetnu saradnju sa svim njihovim predstavnicima vlasti kroz proces učlanjenja u NATO i to je jedna u nizu njihovih posjeta. Razgovarat ćemo o svim pitanjima koja se tiču naših bilateralnih odnosa i naravno pitanju ratifikacije protokola u Američkom senatu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U međuvremenu američka ambasada u Podgorici je saopštila da je zbog hitnih međunarodnih pitanja delegacija Kongresa SAD-a koja je planirala posjet u Crnoj Gori dobila zahtev da promijeni plan i mora da se vrati u SAD. Senator John McCain želio bi da ponovi svoju snažnu podršku priključenju Crne Gore NATO i zahvalnost za podršku koju vojska Crne Gore pruža operaciji Odlučna podrška u Afganistanu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine govorimo o Jahorinskoj deklaraciji koju su nedavno potpisale građanski orijentisane partije u BiH. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Grupa intelektualaca i predstavnika civilnog društva Jahorinskom deklaracijom ukazuje na potrebu izmjena i rješavanja problema u bosansko-hercegovačkom društvu. U deklaraciji se između ostalog navodi da političke stranke nacionalističke orijentacije načinom svoje vladavine, nekompetentnošću izabranih kadrova i slijepilom sopstvenih ideologija prave korake ka razaranju države i njenih institucija i bosansko-hercegovačkog društva u cjelini. Jedan od potpisnika deklaracije, režiser Dino Mustafić, objašnjava.
Važno je da je tu Jahorinsku deklaraciju podržali rukovodstvo tri lijeve i građanske partije. Dakle, to je ideja stvaranja, kreiranja jedne građanske platforme kao političke alternativne misli vladajućoj koaliciji ili establishmentu, dominantnom modelu vladanja u Bosni i Hercegovini proteklih 25 godina, a to je etnonacionalni model.
Jahorinska deklaracija upozorava i da su građanske stranke u Bosni i Hercegovini u krizi, te da građani i građanke imaju malo uticaja na globalne i regionalne tokove, no da su sposobni urediti odnose u Bosni i Hercegovini, stvarajući političke i socijalne uslove za bolje društvo. Pozvali su sve političke subjekte lijeve i građanske orijentacije, građanske inicijative, udruženja, sindikate, građane i građanke da podrže plan objedinjavanja nenacionalističkih snaga. Zbog čega je za Bosnu i Hercegovinu važan jedan ovakav dokument, govori jedan od potpisnika, kulturolog iz Banja Luke, Srđan Šušnica.
Možda ona sada dolazi u nekom periodu, jednom trenutku, kada su ti dezintegrativni separatistički procesi, čija podloga vulgarni etnoekskluzivizam, gotovo etnofašizam, najjači i koji neće stati, koji će se još više produbljivati. I možda je ona sad potrebna kako bi se snage koje žele integrativnije procese, koje žele procese, mogle suprotstaviti jednoj dezintegraciji, suprotstaviti raspadu države.
Intelektualci, političari i nevladine organizacije traže izmjenu izbornog zakona u smislu jačanja predstavničke demokratije, zatim značajnijeg sankcionisanja govora mržnje, ali i drugih nedozvoljenih aktivnosti u predizbornom procesu. Aktivista iz Stoca Nerin Dizdar objašnjava.
Najkonkretniji zapravo očekivani efekat jeste formiranje jedinstvenog građanskog bloka koji je nužan u vremenu naročitog jačanja nacionalizama, nažalost i u našim susjednim državama koji su se kroz istoriju znali pokazati pogubnim i u Bosni i Hercegovini i njihovo naglašeno, slobodno ću reći, sponzorisanje i poticanje istovjetnih nacionalizama. Unutar Bosne i Hercegovine govorimo o Srbiji i Hrvatskoj. U odnosu na to imate, da kažemo, pokušaj nekakvog bošnjačkog nacionalizma koji se svodi također na uvođenje nekih stranih elemenata, kulture, neoarapskih ili neotuskih, kako god hoćete, i praktično svođenje bosansko-hercegovačkog identiteta na stranca u svojoj domovini među svojim građanima.
Posebno se naglašava nepristajanje na bilo kakve nacionalističke principe i koncept vladavine na bilo kojem nivou vlasti. Još jednom reditelj Dino Mustafić.
Deklaracija ima za cilj da pokaže, jeli, da u ovoj zemlji još uvijek ima jedan veliki broj ljudi koji vjeruju u ideju Bosne i Hercegovine kao multietničkog i prosperitetnog društva koji može ući u proces evropskih integracija sa drugačijim društvenim i vrednostnim sistemom u kojoj se politike segregacije, secesionizma, izolacionizma neće dominirati, u kojima se neće uvijek igrati na strah kao jednu dominantnu političko osjećanje koje drži etno-nacionalne partije na vlasti.
Cilj je da ovakva lista ima kandidate na svakoj teritorijalnoj jedinici Bosne i Hercegovine za izbore planirane za 2018. godinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Naš sagovornik je univerzitetski profesor i novi rektor internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu, Damir Marjanović. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Više od mjesec dana ste na funkciji rektora internacionalnog Burč univerziteta, koji je dio Bosna Sema obrazovnih institucija, a koje je zvanična politika Turske povezuje sa terorističkom organizacijom FETÖ. Da li ste, nakon što je vijest objavljena, morali objašnjavati otkud vi tamo i zbog čega ste preuzeli poziciju?
Mislim da nije bilo nikakve pretjerane potrebe, medijski je to tako postavljeno kako jeste. Istina je da čini mi se da su prethodni vlasnici Bosna Sema institucija na neki način bili povezivani sa nekom političkom opcijom u Turskoj koja trenutno nije na vlasti, koja je više vezana za jednog od lidera koji nekada je bio, to je za gospodina Gulena. Sada su došli novi vlasnici. Novi vlasnik je američka kompanija, to je, u biti su internacionalni vlasnici, mislim da neki 30 do 40 ljudi sudjeluju u toj cijeloj priči i ne, nije nikakva teroristička organizacija, bar ne onoliko koliko ja znam.
Razgovor sa rektorom Internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu Damirom Marjanovićem možete pročitati u cjelini na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o proširenju istrage protiv hrvatskog fudbalskog menadžera Zdravka Mamića. Iz Zagreba Eni Zebić.
Siva eminencija hrvatskog nogometa Zdravko Mamić potvrdio na svom Facebook profilu da je istraga protiv njega zbog trgovine igračima proširena i na slučaj prodaje Vedrana Čorluke Manchester City-u. On tamo tvrdi da je, citiramo, bez lažne skromnosti ponosan na taj posao, kao i na sve drugo što je napravio za Dinamo. A na što je ponosan? Ponosan je na slučaj u kojem ga Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK tereti da je 2007. i 2008. zajedno sa bratom, sinom i još dvojicom kompanjona prigodom transfera jednog igrača u jedan engleski klub oštetio Dinamo za dodatnih 1,7 milijuna eura. Radi se o proširenju istrage na osnovu prijave takozvanog poreznog USKOK-a i podataka prikupljenih međunarodnom pravnom pomoći koju su hrvatski istražitelji zatražili i dobili. Ovo proširenje istrage koincidira sa pucanjem ljubavi između HDZ-a i Mamića, koje je bilo najjasnije vidljivo prigodom susreta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović sa predsjednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom. Prema priopćenju, ona je tada kazala, kako se citiramo, nogomet ne igra samo zbog novca, prodaje igrača i uglednika u ložama, nego zbog onih koji ga vole, zbog navijača, kao i svih onih koji se amaterski ili profesionalno bave tim sportom. Ti ljudi su snaga nogometa i njima se nogomet mora vratiti. Svi su to u Hrvatskoj shvatili kao jasnu poruku upravo Zdravku Mamiću. Urednica sporta na portalu Index.hr Dea Ređić nije iznenađena ovim prekidom.
Bilo je posve očekivano da će Mamić u jednom momentu postati uteg stranci koju on financira, koja njemu vraća davanjem legitimiteta njegovoj kući, odnosno Hrvatskom nogometnom savezu i Dinamu ovakvom kakav je.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomske teme u Srbiji. Ova godina bila je ekonomski jedna od najboljih u posljednje 2,5 decenije, pokazuju procjene Republičkog zavoda za statistiku. Međutim, da li građani osjećaju to poboljšanje na svojoj koži? Zabeležio Branko Vučković.
Gordana Milošević-Jeftović, diplomirana pravnica, pre četvrt veka je radila u kragujevačkoj fabrici Zastava automobili. Kako kaže za radio Slobodna Evropa, sama činjenica da je već dugo bez posla i nade da će ga pronaći, dovoljno govori kako je živjela nekada, a kako danas.
Što se mene lično tiče, ja to ne osjećam. Ja ne radim od 2010. godine i od tada je počeo moje propadanje. Veće nego 90.
Naša sagovornica ističe da je bez obzira na statističke podatke vreme od pre četvrt veka bilo neuporedivo bolje nego danas, jer su građani imali veći standard i pristojno živeli.
Nikada mi nismo bili prebogati, ali imali smo automobil, imali smo letovanja, mogli smo deci nešto da priuštimo za novu godinu i da izađemo negde. Ja to sad ne mogu.
Profesor dr. Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, kaže za naš program da se životni standard od pre četvrt veka ne može posmatrati u istoj ravni sa današnjim zbog drugačijeg privrednog ambijenta i makroekonomskog okruženja.
Taj životni standard stanovništva
sada i pre 25 godina prosto ne može da se uporedi, jer ipak je to bio jedan stabilan ekonomski sistem do početka tranzicije koji je projektovao značajan životni standard. Možda i na nerealnim osnovama, možda i na osnovu kredita koje je uzimala bivša Jugoslavija, ali u tom trenutku to je bio dosta veći životni standard nego što ga ima stanovništvo Srbije u ovom trenutku.
Iz perspektive naše sagovornice Gordane Milošević-Jeftović, današnji položaj njene porodice izgleda kao da im je u međuvremenu kroz život protutnjao uragan, koji je odneo skoro sve što su nekada stekli, ostavljajući za sobom samo pustoš.
Nije se u kući ne radi, nije spore, nije struja, ni ništa. Rade dve sijalice u kući i dva utikača. Imamo jedan šporetić i jedna ringla nam još uvek radi. Na tome mi dan danas kuvamo ručak.
U vreme kada je imala siguran posao i pristojnu platu, njena potrošačka korpa je bila prepuna raznovrsnih proizvoda i namirnica.
Sve sam mogla da kupim, i sokove, i mleka, i pavlake, i majoneze, i šunke, i sve.
Danas to izgleda potpuno drugačije.
Uglavnom kupujemo suve kockice. One koštaju 171 dinar. Uglavnom krompir i tako, šargarepicu i nešto. Nešto se kao hranimo zdravo.
Prema navodima profesora Petra Veselinovića, najnoviji makroekonomski pokazatelji u globalu pokazuju da je Srbija poprilično napredovala u reformskom procesu, ali da će građani morati još da popričekaju na bolji životni standard, jer se sada, po njegovim rečima, tek pravi konstrukcija kuće, a bolji život građana će doći kada oni budu mogli da za nju kupe novi nameštaj, belu tehniku i elektroniku.
Međutim, još uvijek je to poprilično daleko, imajući u vidu da se sada bukvalno pravi konstrukcija kuće, kako ja to volim da kažem, a životni standard će biti onaj ubačeni na kraju TV aparat ili frižider.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa o očekivanjima u novoj godini starih osoba smeštenih u gerontološkom centru u Sarajevu, javlja Ivana Bilić.
Stiže nova godina, a odlazi stara.
Pjesma je neizostavan dio novogodišnje zabave u domu za smještaj i brigu starih osoba unutar gerontološkog centra Sarajevo. Za pjesmu je uvijek raspoložena 72-godišnja Milka Ćalija. Brojne su novogodišnje zabave iza nje, ali neusporedive su sa slavljima koja proživljava posljednjih godina u domu, kaže ona.
Veselje je bilo, radovala se se, a sad sam se odmladila. Vratila sam se skoro u mladost, sada svake godine slavim na svom spratu sa svojim prijateljima.
Decembar, praznični mjesec, u domu za stare donosi posebnu atmosferu. Svake godine prostorije krase novogodišnje dekoracije, ali ono što korisnike najviše raduje jest proslava nove godine. A kako izgledaju ove zabave, opisuje 73-godišnja Nada Paloš.
Najveće dobijem one pakete za novu godinu, lunch pakete za večeru i onda mi to sve po stolovima poslažemo. Bio je jedan gospodin i sad je tu, živje, svira harmoniku Veljko. I on dođe nama nasprat i mi pjevamo, sviramo, pijemo se. Ja volim da pijem pivo, ali mi ne daju, ja uzmem nultarcu, šta ću?
Uz pjesmu uvijek ide i ples, za što je, kako kaže Nada, u ovim godinama najvažnije pronaći odgovarajućeg partnera ili partnericu.
Igramo, plešemo, ja sam do duše invalid, imam svoju plesačicu, vrtim je oko ruke. A ja stojim na mjestu.
Budući da većina korisnika ove praznike neće provesti sa članovima obitelji, ostalo je mnogo toga što za novogodišnju noć neće uspjeti reći. Milka Ćalija, Mugdin Bešić i Meho Hodžić svojim najbližima, ali i drugima, željeli bi poručiti.
Nek su zdravo i nek razmišljaju pozitivno, da niko nikoga ne mrzi, da budemo kao što smo nekad bili i da se vrate firme kao što smo nekad. Meni je samo za ove omladne sad.
Pa ja bi svakom poželio, sebi pa i svojim najbližim pa i svima, da ih ne boli što ih je bolilo, da ih voli koji je volio i da pobjedi razum na ovoj našoj planeti i da zavlada mir. I ostalo dolazi sve uz put.
Ostavlja je djela dobro. I puta ideš kamenu kloni da ne bi neku potuku upao ili trn ili bilo šta. Pomozi. lako je odmognut. Ti će mene sad rasplakat za 10 minuta, ali kako ćeš me razveseliti? Dobrim dijelima ili ne znam što, ali najbolje bolje razvesele kad je penzija, to onda veseo sam ko ptica.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji. Sledi magazin Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Radio Magazin.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. Ove sedmice i godine na izmaku izdvajamo. Izgledi da Crnoj Gori budu izručeni osumnjičeni za pokušaj terorističkog napada iz Srbije i Rusije. Zašto će Rusija, kako su rekli, sa punom pažnjom pratiti predsjedničke izbore u Srbiji? Analitičarka Jelica Minić.
Čitav razgovor i poruka usmerena ka predsjedniku Nikoliću, očigledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane.
Kako se osuđivani ekstremni desničar Miša Vacić našao u kancelariji vlade Srbije za Kosovo, novinar Filip Švan.
On kontroliše određene ljude i određene organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije.
Rascijep u glavnoj bošnjačkoj stranci u Bosni i Hercegovini, SDA i posljedice, novinarka Rubina Čengić.
Oni su beznačajni ljudi na SDA. Oni svi nose strašno veliki broj glasova u svojim lokalnim sredinama. Strašno veliki broj glasova su donijeli SDA i važni su za SDA.
Kako je moguće da se na javnom servisu Republike Srpske Hrvati optužuju da im je nacizam u DNK? Urednik informativnog programa Siniša Mihajlović.
Naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo ih nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je specijalno tužilaštvo potvrdilo da je raspisana međunarodna potjernica za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana zbog sumnje za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, može se očekivati dugi neizvjestan proces potencijalnog izručenja stranih državljana crnogorskom pravosuđu. Srđan Janković.
Iako su od ranije crnogorski zvaničnici saopštavali da je raspisana potjernica za srpskim i ruskim državljanima za koje se sumnja da su pokušali da u Crnoj Gori nasilno smijene vlast, specijalno tužilaštvo je tek juče formalno potvrdilo da su raspisane međunarodne potjernice. Na spisku su državljani Srbije Nemanja Ristić, Miloš Jovanović i Predrag Bugićević, te dvojica ruskih državljana koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Kada je riječ o proceduri izručenja, Crna Gora i Srbija imaju sporazum o izručenju sopstvenih državljana, dok sa Rusijom takvog sporazuma nema. To između ostalog znači da će ruski državljani biti izručeni Crnoj Gori samo ukoliko budu identifikovani i uhapšeni na osnovu potjernice u nekoj drugoj zemlji. Prema riječima advokata Zdravka Begovića, procedura potencijalnog izručenja je različita.
Sa Srbijom, koliko mi se čini, imamo jedan ugovor, međutim sa Rusijom nemamo takav ugovor i naravno ukoliko se ta lica državljani Rusije nalaze u Rusiji, Rusija nije obavezna da ih izruči državi Crnoj Gori. Procedura postupka po potjernici može da bude relativno duga, znate, jer nadležni državni organi, odnosno policije tih država Evrope će izdati, raspisati, označiti ta lica koja se potražuju u slučaju boravka na teritoriji država, oni će se lišiti slobode i ući će u takozvani postupak ekstradicije, odnosno postupanje po toj potjernici.
Na pitanje da li to podrazumijeva obavljanje dodatne komunikacije crnogorskih nadležnih institucija sa Rusijom u odnosu na ruske državljane koji se potražuju, advokat Begović kaže:
ja sam apsolutno ubijeđen da niti formalno, pravno, niti suštinski neće biti te dodatne komunikacije, budući da ne postoji bilo kakva obaveza Rusije da izručuje svoje državljane bilo kojoj drugoj države, pogotovo Crnoj Gori, tako da mislim da ti državljani koji se nalaze, koji su ruski državljani koji se nalaze, dok god se budu nalazi u Rusiji, oni će biti bezbjedni i neće moći biti izručeni državi Crnoj Gori.
Podsjetimo, crnogorske institucije su na dan održavanja parlamentarnih izbora saopštile da su uhapsile 20 srpskih državljana koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivom, odnosno za nasilno svrgavanje aktuelne vlasti. Ovaj događaj je unio konfuziju i uznemirenje posebno političke javnosti zbog dosad nedokazanih optužbi da su teroristi radili u korist jednog političkog subjekta. To je izazvalo reakciju svih opozicionih stranaka koje ne priznaju rezultate izbora održanih u ambijentu državnog udara, bojkotuju rad Skupštine i zahtijevaju puno pravno, sudsko i bezbjednostno rasvjetljavanje čitavog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija se ni dvije sedmice nakon što je Crna Gora potvrdila da je za Nemanjom Ristićem raspisana međunarodna potjernica zbog organizovanja terorističkog napada ne izjašnjava o tome da li je o potjernici obaviještena. Iva Martinović.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će postupati u ovom slučaju iz Ministarstva pravde do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Insidernet prenosi da je to ministarstvo prošle nedelje od Interpola Beograd dobilo upit u vezi sa potjernicom koja je raspisana za Ristićem i da će, kako im je rečeno, tokom ove nedelje na upit odgovoriti. MUK u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministar Nebojša Stefanović nedavno izjavio da ne zna da li je za Ristićem raspisana potjernica, jer to, kako je naveo, nije posao ministra, već direktora policije.
Ali i u slučaju međunarodnih potjernica nije nadležna policija. Ukoliko postoji Interpolova potjernica, ona postoji na osnovu odluke našeg ministarstva pravde. Dakle, naše ministarstvo pravde daje nalog policiji da postavi osobu na određenu Interpolovu potjernicu po snazi.
Da li su od ministarstva pravde dobili takav nalog, ni iz MUP-a nam za sada nisu odgovorili. Profesor prava Bogolju Milosavljević navodi da je teško poverovati u to da MUP u Srbije ni posle dve nedelje koliko je prošlo od kada je Crna Gora potvrdila da je raspisala, nije poznata međunarodna potjernica za Ristićem, budući da se u okviru Interpola odvija saradnja svih policija.
Imamo čak i naručiti sporazum sa Crnom Gorom o izručenju, tako da tu nekih, barem sa pravne tačke gledano, prepreka ne bi trebalo da bude, osim naravno dobre volje za saradnju.
Podsjećamo, Nemanja Ristić, jedan od trojice državljana Srbije za kojima je Crna Gora raspisala potjernicu za organizovanje neuspelog terorističkog napada na institucije na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, sredinom decembra je na svom Facebook profilu objavio fotografiju sa šefom ruske diplomatije tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu. Na pitanje kako se Ristić našao u neposrednoj blizini ruskog ministra, Nebojša Stefanović nije konkretno odgovorio, navodeći samo da je Lavrov bio bezbedan. Uz Beogradu da je teško dokučiti šta se iza celog slučaja krije, Bogolju Milosavljević navodi da bi možda upravo u zajedničkoj fotografiji trebalo tražiti razloge zbog kojih Srbija za sada ignoriše potjernicu za Ristićem.
Ta neka činjenica da se lice za kojim se traga slika sa tako viđenim ruskim zvaničnicima mogla bi biti neki pravac razmišljenja i da moguće postoje nekakvi interesi Rusije sa strane, da možda se tu negde krije ta tajna nepostupanja u tom pravcu.
Nemanja Ristić poznat je i organima u Srbiji. Viši sud u Beogradu mu je u avgustu prošle godine odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zbog toga što je pretio da će biti streljani urednik B92 Veran Matić, tadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, tužiloštvo za visokotehnološki kriminal zatražilo je novo veštačenje Ristićevog psihičkog stanja zbog sumnje da je umeđu vremenu izvršio i druga krivična dela, te zbog, kako se navodi, opravdane bojazni da će nastaviti da ih vrši. Viši sud ovo je uvažio. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dok se Aleksandar Vučić još uvijek ne izjašnjava da li će podržati Tomislava Nikolića za još jedan predsjednički mandat, iz Moskve Nikoliću stiglo pismo od ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pažnju privlače riječi ruskog ambasadora prilikom uručenja pisma Nikoliću da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. za predsjednika Srbije. Rusija će i u narednoj godini nastaviti da pokušava da se miješa u domaću politiku politiku u regiji, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i naše Ljudmile Cvetković.
Može li se pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina srpskom kolegi Tomislavu Nikoliću, kao i izjava ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. za predsjednika Srbije, čitati kao poruka da Moskva podržava Nikolića kao predsjedničkog kandidata? Očigledno je da je Nikolić favorit za Moskvu, ocjenjuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Imajući u vidu da je čitav razgovor i poruka usmerena ka predsjedniku Nikoliću, očigledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane, ali je zanimljivo poklapanje Šrederove posete i poruke koje je on dao, da je održavanje dobrih odnosa sa Rusijom i kupovina naoružanja od Rusije nešto sasvim normalno, zatim odustajanje od svih optužbi na račun Karića. To je prosto jedan paket koji pokazuje da je učinjen još jedan korak napred u etabliranju ruskog uticaja u Srbiji.
Ruskoj federaciji je bitno da postoji stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa, pa će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje i predsjedničkih izbora koji će tokom 2017. biti održani u Srbiji, rekao je uručujući pismo Nikoliću ruski ambasador Aleksandar Čepurin, prenela je Nikolićeva služba za saradnju sa medijima. Putinovo pismo je stiglo u trenutku kada Tomislav Nikolić čeka da se Aleksandar Vučić izjasni da li će ga podržati za još jedan predsjednički mandat. Iako je rekao da će do Božića obavestiti javnost da li će se kandidovati, nije krio da je spreman na to, konstatujući da ne vidi razlog da se ne kandiduje. Aleksandar Vučić pak, osim reči hvale za Nikolićev rad, ne želi još da se izjašnjava, izgovarajući se da će Srpska napredna stranka kandidata za predsjednički izbor izabrati za 2-3 mjeseca. Slično reaguju i ostali stranački funkcioneri. Na pitanje da li bi podržala Nikolića, Zorana Mihajlović je samo kratko izjavila:
pa nije se još kandidovao.
Putinovo pismo i Čepurinova poruka bi se mogli tumačiti kao podrška Nikoliću, kaže Jelica Minić, ali dodaje:
s druge strane, to može i poremetiti neke planove i neku ravnotežu koja, hajde da kažemo, postoji u trenutnoj vladajućoj strukturi, tako da ishod nikad nije garantovan.
Na pismo ruskog predsjednika do sada je reagovala samo Liberalno-demokratska partija, čiji je lider Čedomir Jovanović ocenio da predstavlja indirektnu poruku premijeru Aleksandru Vučiću, koja dokazuje da postaje neodrživa dosadašnja politika i Rusija i Evropa. U narednoj godini Moskva će nastaviti da pokušava da se umeša u domaću politiku u regiji koliko je to moguće, ocenjuje nemački analitičar Bodo Weber.
Pogotovo što će se kriza Evropske unije i možda i politika SAD povlačenje nastaviti. Tako da u tom kontekstu, pošto je predsjednik Nikolić pokazao da je makar na javnom planu pokazao više sklonosti ka savjesu sa Rusijom, mislim da je sasvim prirodno da Rusija pokuša da se malo umješa u još nije započeta predsjednička kampanja.
Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, u pismu predsjednika Rusije se navodi da je odlazeća godina potvrdila strateški karakter rusko-srpskog partnerstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić priznao je da je lider desničarskog pokreta 1389 Miša Vacić zaposlen u kancelariji koju on vodi, ali nije njegov savjetnik.
Ja sve vrijeme dajem odgovor na to pitanje, a sve vrijeme slušam i samo laži i o sebi i o gospodinu Miši Vaciću. Miša Vacić nije moj savjetnik. On radi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i to je sve što imam da kažem na tu temu.
Rekao je Marko Đurić za RTS. Time je stavljena tačka na raspravu da li je Vacić, koji je osuđivan zbog različitih krivičnih dijela, od prije 2 mjeseca zaposlen u vladinoj Kancelariji za Kosovo. Branka Mihajlović podsjeća na Vacićev minuli rad i istražuje što ga je preporučilo da dobije posao u vladi Srbije.
Politički profil Miše Vacića bi se mogao sažeto skicirati: pravoslavlje, Tamjan, Majčić.
kočnica Rusija. Vacić je od svojih mladih dana bio aktivni ekstremni desničar koji je osuđivan za držanje oružja, a 2013. i zato što je pretio nasiljem ako se održi parada ponosa. Učestvovao je na mitingu Kosovo je Srbija kada je zapaljena američka ambasada u Beogradu, kao i na mitingu podrške haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću i na mnogim manifestacijama podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću. Zašto bi osoba sa problematičnom biografijom kakvu ima Miša Vacić bila angažovana u kancelariji za Kosovo i Metohiju? Na kakvim poslovima? Komentator Boško Jakšić.
Očigledno je da uvođenje jednog profila kao što je Vacić, militantnog nacionaliste koji je pokazivao i veliku naklonost ka Rusiji, samo pokazuje militantni pristup vlasti i rešavanju problema na Kosovo i Metohiji, a možda i šire jedne orijentacije koju vidimo približavanja Rusiji. Njegova misija je da na neki način pacifikuje jedan deo Srba na Kosovu, one koji se suprotstavljaju politici Beograda.
Na isto pitanje urednik u nedeljniku Vreme, Filip Švarm, ima nešto jednostavniji odgovor.
On kontroliše određene ljude i određene organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije. Ali možda ovo je samo nagrada za minuli rat. Možda je on od uvijek bio povezan s njima, pa je radio ono što mu se onda reklo, sada više možda nema potrebe da to radi, ili čovjeka treba napustu uhljebiti. Vacić je kao poznati desničar u proteklom razdoblju prilično mnogo radio na tome da u pojedinim trenucima se podignu političke i nacionalne tenzije. Te tenzije su vjerovatno odgovarale i nekim drugim ljudima u politici da bi se pokazali kao ili ljudi koji bi smirivali tako podignute tenzije sa jedne strane ili možda na drugi način su mi odgovarale te vrste tenzija da bi mogle osporiti različite procese koji su bili važni u državi.
Još jedna od pretpostavki zašto bi u ovom trenutku Vacić bio poželjan u vladi jeste predizborno privlačenje dela birača sklonih desničarskim Dverima ili Demokratskoj stranci Srbije, nezadovoljnih vladinom politikom, odnosno pregovorima o Kosovu. Kako bilo da bilo, Vacićev kosovski staž nije kratak i možda bi mogao da uputi na neki od odgovora zašto se, ako ništa drugo, a ono šetka i fotografiše u vladi. Vacić je za portal Insider rekao da ima iskustvo od 15 godina u borbi za očuvanje srpske teritorije na Kosovu. Kosovo znam kao svoj mali prst, znam svaku enklavu, znam kako Srbi tamo žive. I zaista, u vreme kada su na severu Kosova, na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, postavljene barikade kao odgovor na neuspele pregovore o carinskom pečatu, članovi pokreta 1389 bili su smešteni u dve obližnje kuće koje je u decembru 2011. posetio naš reporter Miloš Teodorović.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 mjeseca imaju nove stanare. Ovde se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Na Radio Fokusu tada je Vacić obaveštavao.
Na barikade Rudare smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar gdje se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Miša Vacić je viđen i sa tadašnjim ruskim ambasadorom, javljao je naš reporter.
Kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzi na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severno-kosovske Srbe pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić, u izveštaju RTS-a i ni u drugim medijima nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike među pripadnicima organizacije koja je na ivici zabrane.
Vacić ovih dana tvrdi da su njegovi stavovi sada u skladu sa zvaničnom politikom vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org
Raskol u jednoj od najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini, stranci demokratske akcije traje više od godinu, tačnije od kongresa stranke održanog u maju 2015. Kulminiralo je nedavnom najavom 4 zastupnika ove partije u državnom parlamentu da neće dalje učestvovati u radu kluba SDA. Oni tvrde da prije svega traže demokratizaciju unutar partije, a dosadašnji pokušaji da razgovaraju i utiču na vrh stranke bili su neuspješni. I analitičari kažu da je demokratizacija velike partije SDA neophodna i važna. Marija Arnautović.
Demokratizacija stranke demokratske akcije značila bi strašno puno kako za stranku, tako i za institucije u kojima ta partija djeluje, od izvršne i zakonodavne vlasti pa do javnih preduzeća, kaže novinarka magazina Start Rubina Čengić.
Činjenica je da na sjednicama parlamenata šefovi klubova izađu na sjednicu i otvoreno kažu kad im se ne sviđa rezultat glasanja, izražavam sumnju u glasanje, tražim da ponovo glasamo i podsjećam kolege iz stranke šta smo se dogovorili. A s druge strane mislim da je predsjednik stranke potpuno zapustio stranku, mislim da se stranka nije oporavila poslije smrti Sulejmana Tisića.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić podsjeća da je SDA preživjela mnogo ozbiljnije raskole, no dodaje da bi ovo što se sada dešava rukovodstvo stranke trebalo da shvati kao poziv na jednu širu demokratizaciju bez koje će joj biti veoma teško opstati.
U svom imenu imate demokraciju, međutim, je li u operiranju stranke rukovode sasvim drugačiji principi. Sve političke partije kao glavni igrač demokratskog života u Bosni treba svojim primjerom to da pokažu, što mi nažalost nemamo slučaj, nego imamo tipično oligarhijsku ili lično autokratsku vladavinu u gotovo svim strankama u Bosni i Hercegovini.
Iako su se četiri državna zastupnika SDA, Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović, koji su nedavno najavili da neće dalje učestvovati u radu kluba stranke u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, juče trebali sastati sa vodstvom stranke, to se nije dogodilo. Jedan od zastupnika, Senad Šepić, objašnjava da sastanak nije održan jer nisu završene tražene pripreme.
Ti koraci su da se smijene oni ljudi, oni organi koji su prošle godine u maju izvršili krađu na kongresu. I druga stvar je da se stave van snage sve odluke koje su bile nedemokratske, koje su bile usmjerene ka zastrašivanju i na neki način omalovažavanju ljudi koji danas obnašaju funkcije unutar parlamenta BiH, prvenstveno mislim na ljudi koji žele demokratizaciju stranke.
Predsjednik stranke Bakir Izetbegović je i na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje novinara, najavio da će se stvari rješavati tek na narednom kongresu.
Nikakvi ultimatuma u odnosu na SDA o poništenju kongresa, o nekim novim kongresima, konvencijama neće biti, niti ćemo mi o tome razgovarati, ali hoćemo razgovarati o onome o čemu smo kazali. Jednostavno postoji među nama konsenzus, to je da se proširi baza izborna kako bismo došli do što kvalitetnijih kadrova na idućem kongresu.
Na pitanje da li je rukovodstvo SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem spremno i da uguši pobune u svojim redovima, zastupnikove partije u državnom parlamentu Senad Šepić odgovara.
Ja vas uvjeravam da će se ova jedna poštena borba koja je dobra i za SDA, ali za SDA, dakle ne za pojedince koji misle da su SDA, i za Bosnu i Hercegovinu, da će se ova borba i ovaj pošteni pristup da svima nama u Bosni i Hercegovini bude drugačiji i bude bolje u narednom periodu sve više šire.
Novinarka magazina Start Rubina Čengić ne vidi način na koji bi Izetbegović mogao da utiče na četiri zastupnika svoje stranke koja su, kako podsjeća, do sada iscrpila sve mehanizme unutar stranačkog djelovanja kako bi se pronašlo rješenje.
Oni su beznačajni ljudi za SDA. Oni svi nose strašno veliki broj glasova u svojim lokalnim sredinama. Strašno veliki broj glasova su donijeli SDA i važni su za SDA. Osim toga, izgubiti četiri zastupnika na državnom nivou je propast za stranku. SDA više nije element koji može da čini većinu ako ih ne drži, kažem, pod navodnicima, pod nekom stranačkom disciplinom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srbijanski politolog Aleksandar Pavić, gostujući na radio televiziji Republike Srpske, optužio je Hrvate da im je nacizam u DNK. Pošto je riječ o javnom servisu, pitanje je zašto ovakva izjava nije sankcionisana. Analitičari ističu da je za svaku osudu, ali i da je riječ o nastavku loše uređivačke politike entitetskog javnog servisa. Gojko Veselinović.
Komentarišući zategnute odnose Srbije i Hrvatske u posljednjih nekoliko mjeseci, srbijanski politikolog Aleksandar Pavić, gostujući 26.12. u emisiji Aspekt na javnom servisu RTRS-a, istakao je da ga ne čude stavovi koji dolaze iz Hrvatske, te je tim povodom rekao.
Oni su bili dobri dok nisu primljeni u Evropsku uniju, zato što je moralo da dokažu da su uspostavili dobrosusjedske odnose. Ali medveđa usluga je napravljena Hrvatskoj i Hrvatima posle Drugog svjetskog rata, kad nisu denacifikovani. Kad se to nije desilo, umjesto toga bratstvo i jedinstvo, gdje je praktično sve zaboravljeno, evo što imamo danas. Znači, i to ne može se suzbije sad, zato što je to ušlo u njihov DNK.
Na ovaj način Pavić insinuirao da su svi Hrvati u Hrvatskoj genetski fašisti, ako uzmemo u obzir definiciju DNK, koja je osnovna molekula nasljeđivanja i koja je odgovorna za prenošenje nasljednog materijala i osobina. RTRS se ogradio od izjave Aleksandra Pavića, a Siniša Mihajlović, glavni urednik informativnog programa, kaže.
Naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo i nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji i teško je tu nešto učiniti. Emisija je
živog karaktera, pa jako je teško nešto odreagovati na taj način.
Psiholog Srđan Puhalo.
Trebate da se ogradite od toga ili da to kroz niz pitanja preispitate i dovedete do nekog apsurda da bi pokazali da to ne može da stoji, da to nije tačno.
Novinarka Gordana Katana, koja radi monitoring programa javnog servisa kroz projekt analiziraj.ba, kaže da su mnogo puta upozoravali na slične propuste, te ističe da je ovo samo nastavak loše uređivačke politike javnog servisa.
Bez ikakve odgovornosti se puštaju u izjave. Na kraju krajeva masa je tu stvari koja inače promovira i ksenofobiju i netrpeljivost, međuetničku netrpeljivost.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da svako generalizovanje sa bilo koje strane doprinosi porastu netrpeljivosti i da to treba najoštrije osuditi.
Moramo biti obazrivi, moramo takve ljude, da tako kažem, dekonstruisati taj način promišljanja i zaista kada na proste faktore razvući u smislu da kažem ne, to nije tako, to se ne može tako raditi, a ne dopuštati, ne znam, u emisijama javnog servisa takvi ljudi imaju glavnu riječ.
Obratili smo se i regulatornoj agenciji za komunikacije, a portparol Amela Odobašić nam je rekla.
Kada je ovaj programski sadržaj u pitanju, potvrđujemo da nismo dobili prigovor, međutim, mi ćemo ispitati navode koje ste nam vi poslali, te ćemo kako bi utvrdili da li je emitovanjem ovog programa eventualno došlo do kršenja kodeksa.
Izjave Aleksandra Pavića nisu osudila ni novinarska udruženja u BiH, a na društvenim mrežama je došlo do sporadične osude, što na neki način pokazuje da je BiH društvo oguglalo na izjave koje izazivaju netrpeljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Britanski pjevač George Michael umro je na Božić u 54. godini. Za više od 30 godina karijere osvojio je 2 Grammy-a, prodao je, kako prenosi Jasmina Lazić, preko 100 miliona albuma.
Engleski pevač i kompozitor George Michael umro je u 53. godini u svom domu, saopšteno je u Londonu. Njegovi menadžeri rekli su da porodica želi da njihova privatnost bude poštovana, kao i da neće biti nikakvih izjava u ovom periodu. Policija je navela da je hitna pomoć konstatovala smrt u njegovom domu i dodala da nema nikakvih sumnjivih okolnosti. Zvezda 80-ih karijeru je započeo u grupi Wham, da bi potom nastavio solo. Za više od 30 godina karijere osvojio je 2 Grammy-a, a prodao je preko 100 miliona albuma. Jasmina Lazić.
George Michael postaje prava pop ikona krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, koja sa sobom donosi i neke nove trendove. Spot za pesmu Freedom iz 1990. godine bio je nešto potpuno drugačije. Ideja da supermodeli igraju i glume naišla je na opšte oduševljenje, čak i onih koji nisu bili obožavaoci takvog zvuka. Koliki su hit tog vremena bili i pesma i spot, govori činjenica da je ove godine u oktobru na jubilej snimanja napravljen spot, moderna verzija za istu pesmu. Tokom svoje solo karijere izdao je 6 albuma i 2 kompilacije. Poslednji album, Simfonika, objavljen je 2014. nakon 10-godišnje pauze. Međutim, pažnju javnosti nisu privlačili samo njegova muzika i nastupi. Buran život, poroci, hapšenja, priznanje 1998. da je gej, najave povlačenja iz muzike pa vraćanje na scenu, saobraćajne nezgode, hapšenja, depresija, otkazivanje koncerata i turneja. Imao je problem s alkoholizmom i pojedinim narkoticima, što je uzrokovalo i druge zdravstvene tegobe. Tokom ove godine najavio je da se vraća karijeri, a početkom meseca objavljeno je da radi na novom albumu. Vest o smrti preplavila je društvene mreže, a ljudi navode stihove pesama zvezde koja je rano otišla.
O najvećoj pop zvezdi druge polovine 20. veka za naš program govori muzičar Dejan Cukić.
On je počeo u jednom trenutku kao klasična pop zvezda, što je u krugovima ljudi kao što sam ja, koji kao posvećeni slušalci rock muzike, ga stavilo na neki način u drugi plan. Međutim, on je vremenom, ono što ja poštujem kod George'a Michaela i što volim kod takvih ljudi, što je on razvijao svoju karijeru, nije dopustio da se zaključa u taj položaj pop zvezde, pokušavao je da se razvija i bio je nesumnjivo veoma talentovan. Mislim, kada je sad neki moj lični pogled na njega u pitanju, za mene obljetnica bio koncert posvećen Fredu Merkuriju 1993. godine, kada su mnogi veliki svetski muzičari i pevači izašli sa grupom Queen da pokušaju da otpevaju pesme grupe Queen i svi se uglavnom obrukali, što se ne čuje na kasnim izdanjima gde su svi očigodno trebali ponovo u studiju. Međutim, ja sam gledao taj živi prenos gde smo čuli mnogo neuspelih pokušaja da se otpevaju pesme Fredije Merkurija, za razliku od Georgea Michaela koji izašao i besprekorno otpevao Somebody to Love. To je za mene bila prekretnica u smislu poštovanja njega kao jednog muzikalnog čovjeka i pevača, a sa druge strane oni kao autor se očigledno razvijao od te neke pop varijante u početku do vrlo ozbiljnog belog soula koje peva na kraju.
Da li je to redak primer? On je uspeo da poveže i pop muziku i one produkte modnog sveta, u tom smislu će ostati upamćen.
Da, jest. George Michael je jedan od tih posljednjih primjeraka takve vrste. Je jedan u stvari, Beatlesi su uspostavili taj način građenja sopstvene karijere sa tim fantastičnim skokom od, ne znam, She Loves You, Yeah, Yeah, do Strawberry Fields Forever i utrli put u stvari tome da pop kultura postane medij s kojim se ne može samo zabavljati u detinjstvu, već i odrastati. To je, nažalost, kasnije sve više sama muzička industrija, pa čini mi se i politički establishment se trudio da takve mogućnosti ograniči, i George Michael je jedna od posljednjih, da tako kažem, žrtava tog pokušaja.
Toliko u ovom izdanju. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo vas da je naša adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.